і в такий спосіб намагаються забути про інший голод, справжній голод, голод крові. Механік також засунув руку у паперовий пакет і відкусив золотавий ріжок круасана. А хто міг це вчинити, на вашу думку? Росіянин подивився на нього зі змовницькою таємничістю в погляді. Не стану від вас приховувати, що розслідувати цю справу виявилося надзвичайно важко. Саме тому ми шукаємо щонайменші ознаки. Я теж одна з таких ознак? Ні, але те, що ви недавно розповіли про Ель-Огро, мене зацікавило. Я не вперше про це почув і запитую себе, що може ховатися під цим чудернацьким словом. Гет щось боявся, тут не може бути ніякого сумніву. І таємниця його страху, можливо, якось пов'язана з убивством. Не сприймайте надто буквально те, про що й розповів. Це спогади малого хлопчика. Волокін примостився на велетенському домкраті. Він справді почувався набагато ліпше. Йому подобалося це приміщення, схоже на жарке і знайоме горище. Електричний радіатор працював на повну потужність, схований десь за купою шин. «Розкажіть про Гетца», – попросив він, – «про те, як він ставився до голосів, до хору. Понишпоріть на дні вашої пам'яті». Мазвайер відповів не зразу. Він збирав свої спогади. «Гетц прагнув до чистоти», – сказав він нарешті. «Думаю, він був справжнім християнином». Волокін згадав про розп'яття, що висіло в помешканні на вулиці Газан. Його дорога була дорогою християнського аскетизму. Тому він і керував дитячими хорами. Він любив ту атмосферу, ту концентрацію невинності. Ви хочете сказати, він любив її за голоси? Безперечно. Немає нічого частішого за голос дитини, бо наше тіло теж чисте. Розповідайте далі, будь ласка. Ми ще не досягли статевої зрілості, не знали сексу, не знали бажань, що були б чітко окреслені. Саме це й подобалося Гетцеві. Я був тоді трохи старший за інших і зрозумів, що Гетц любив чоловіків. Думаю, він ставився до свого гомосексуалізму як до чогось брудного. А спілкуючись із нами, він змивав свої гріхи, ви мене розумієте? Волокін подумки вибудував нову низку гіпотез. Гетц ніколи не бруднив дітей своїми бажаннями дорослого чоловіка. Його поведінка з ними була якраз протилежною. Діти очищали його своєю невинністю. Але ж гріхи Гетца не обмежувалися гомосексуалізмом. Він мав також позаду роки злочинів, тортур, мовчазної співучасти поруч із чилійськими та німецькими різниками. Голос механіка знову долинув до його вух. Тепер він звучав замрійно. Ми також були щасливі тим, що були чисті. Ми цього, власне, не усвідомлювали, але навіть те неусвідомлення було однією з ознак нашої чистоти. Ми плели нісенітниці в коридорах, ми хрипіли, коли треба було заспівати, а тоді раптом він клацнув пальцями. Наші дзвінкі голоси здіймалися над нефом і відкривали чистоту і прозорість нашого єства. Волокін атакував третій круасан. Механікові цей молодик видався аж занадто інтелектуалом. Він закінчив тираду, прошепотівши: «А вже ми справді були янголами, але янголами, над якими нависла загроза». І хто ж вам загрожував? Ніхто. А що? Мутація. Ми знали, що цей стан благодаті не триватиме довго. То був ніби короткий період зачарованого існування. Молодик у комбінезоні підвівся і ще раз повінця наповнив свою філіжанку кавою. Я часто міркував про цей феномен. Мутація голосу – початок зрілості, а зрілість – це секс. Так, ми втрачаємо янгольський голос тоді, коли наше тіло наповнюється жаданням, гріхом. У міру того, як це зло заполоняє нас, наш голос змінюється. Зрілість – це падіння, втрата раю в біблійному смислі. Волокін долив кави й собі. Він відчував, що досяг критичного пункту з розслідування і зручніше вмостився на домкраті. Гець теж так думав. Безперечно, він із жахом думав про той час, коли в нас почнеться мутація. Я часто думав про нього. Уже згодом, коли мені було 20 років, мені знову пригадалися його слова. Я багато чого тоді зрозумів. Він мовчки випив кілька ковтків кави. Смуток, вочевидь, огортав його, наче пара, що підіймалася його з кухля. Волокіну закортіло скрутити косяк, але він сказав собі, що з цього добра не буде, бо й без того знав, що знову повернутися у своє минуле для його співрозмовника велика радість, від якої той не відмовиться,